For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însumi mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. La finalul acestui episod îți ofer mai multe detalii despre cum să-ți începi propriul podcast. Bun, Alex, hai să luăm puțin pe rând. Uite, cartea lui Marshall Rosenberg, Comunicarea Non-Violentă, care știu că este una dintre cărțile de bază ale conceptului. Ce este comunicarea non-violentă? Spune-ne, pentru că probabil sunt mulți oameni care încă nu cunosc. Deci ce este de fapt comunicarea non-violentă?
Un pic de istoric. Fondatorul conceptului sau cel care a definit acest concept de comunicare non-violentă era un psihoterapeut, un medic din Statele Unite, Marshall Rosenberg, în anii 70. În perioada aceea era foarte la modă non-violența, Martin Luther King, Gandhi, toate mișcările acolo de eliberare, se folosea termenul de non-violență, așa, cum vorbim noi astăzi de inteligență artificială. Da. Și atunci și el a luat acest concept, comunicarea non-violentă, lucru care după aceea și el prin anii 2000, când a fost întrebat de ce ai ales termenul ăsta, că uite, avem atâtea plângeri de la oameni care zic, dar eu nu jur, eu nu vorbesc urât, mie nu-mi trebuie comunicare non-violentă. Și inclusiv Marshall zicea, crede-mă că am și eu dubile mele, dar i-aș zice mai degrabă o comunicare empatică, poate asta s-ar potrivi cel mai bine, dar acum ne-am asumat comunicare non-violentă, cu asta mergem, cu asta defilăm. Și de gel ce a observat, practic a început așa de la două întrebări, ce anume îi face pe oameni ca în situații foarte grele, cu toate constrângerile posibile, totuși să găsească umanitatea din ei și să ia deciziile, cum să spun, potrivite, și numeroase exemple de genul ăsta, precum și întrebarea cealaltă, ce face pe oameni perfect normal și liniștiți la cap să se distanțeze, să se rupă de latura lor umană și să vorbească și să rănească alți oameni. Cumva astea a fost întrebările în cap. Și influențat de școala, atunci era școala de psihologie umanistă lui Carl Rogers, și s-a dus după aceea până spre anii 90-2000 cu cognitiv-comportamentală. Practic din aceste două concepte sau școli de psihologie a făcut această metodă, care este și o metodă de comunicare, dar și cel mai important, cred că e un fel de a fi și de a vedea lucrurile, relațiile între oameni, modul în care ne putem raporta unul la altul. Deci cumva cam asta așa ar fi un pic de istoric. El a înființat după aceea o asociație în Statele Unite și care în acest moment are un proces de certificare la nivel internațional a altor persoane care nu doar că pot să predea și să explice comunicarea non-violentă, ci o trăiesc, o integrează cu totul în viața lor și, teoretic, sunt un model de cum se poate pune asta în practică. Bun, Alex, nu știu, sunt câteva sute la nivel mondial.
Ce înseamnă, de fapt, comunicarea non-violentă? Pentru că, înțeleg, cum aplicăm asta? Care sunt principiile de bază?
Așa, știu că e format de podcast, trebuie să fim eficienți. Sunt, vorba aia, 13 pași, dacă iau așa, ne bunim de cap. Să încercăm să fim așa foarte eficienți cu invitația clară către ascultători, dacă li se pare interesant și vor să exploreze, da, să ia și ei cartea și să vadă mai în detaliu. Dar la bază sunt patru pași, să-i spunem așa, pași care teoretic îi îi folosim oricum, indiferent că suntem conștienți de ei sau nu, dar în momentul în care noi nu suntem conștienți de ei, avem expresia aia, măi, eu am avut toată intenția bună, chiar am vrut să-i zic ce e important, ce l-ar ajuta și o ia personal și nu înțeleg cum să-i zic, ce să-i fac, îs blocat. Da? Și atunci cel mai probabil că ai folosit acești patru pași în forma noi o numim limbajul de șacale, limbajul care ne depărtează, limbajul care separă o relație, limbajul care nu e autentic. Avem limbajul comunicării non-violente sau mai spunem noi limbajul de giraf, avem astea două animale ca simboluri, limbajul de girafă care de fapt asta e promisiunea care ne oferă, să avem relații autentice fără teama de a strica relația.
Da.
Și că auzim frecvent pe asta, mă, eu i-aș zice că trebuie să știe adevărul, dar mă, mi-e teamă că îl rănesc, mi-e teamă că e șeful și o pățesc, mi-e teamă că relația se va deteriora dacă o să zic adevărul. Și atunci încercăm să-l zicem într-un alt fel sau să dăm de înțeles sau să băgăm sub preș și să explodăm altă dată, lucru care ne va duce tot la prima variantă, respectiv ne va separa. Da? Și atunci acești patru pași de care spuneam, îi putem lua așa cumva în paralel ca să vedem distinția dintre ei. Și primul ar fi limbajul de șacal care îl folosim, în care zicem, mă, uite-te și la uite-te și la asta ce întârziat e, sau uite-mă ce prost ești, cum te-ai gândit la treaba asta? Omul doar a ajuns cu 5 minute doar, a ajuns cu 5 minute mai târziu la o întâlnire, știi? Și tu cu ochiul așa sub sprânceană încruntat, zici, iar ai întârziat, nu se poate baza om pe tine. Adică ce am făcut? Am generalizat, am pus o evaluare, i-am pus o ștampilă pe cap, tu întotdeauna, tu mereu întârzi, pe tine nu mă pot baza, nu ești om de încredere. Atunci când facem astfel de afirmații care uneori poate te simți îndreptățit să le faci, nu, normal, întârziat, trebuie să-i atragă atenția, altfel n-o să prindă mesajul, o să întârzi mereu. Noi de fapt ce trezim în cealaltă persoană, te întreb și pe tine, ce ar trezi când îți zic, mă Florin, nu era la fix, nu ai... De ce trebuie tot eu să te aștept mereu? Ce trezește în tine? Băiatul ăsta are dreptate, ce prieten de nădejde îi, nu? Probabil,
da, nu chiar.
Tu te mă gândești că tu ești ușa la orologiu, tu știi ora exact, tu vii la fix.
Reflect atitudinea și amplific acea, nu știu, emoție de furie sau ce-o fie. Sau...
Exact, te vei probabil apăra, justifica, a fost trafic, dai și tu o chestie în care trebuie să te scoți, da? Dar nici într-un caz nu e un lucru care să ne apropie. Și atunci alternativa care o avem este una banală, numită observația. În loc de evaluare, să zic, da, ceasul este 14:14, aveam întâlnirea la ora 14. Și atunci și omul celălalt se poate uita și să zică, da, e 14:14 și da, într-adevăr, aveam întâlnirea la ora 14. Ups, deja avem o înțelegere, deja ne înțelegem. Stabilim că realitatea, că modul cum o percepem este identică. În schimb, să zic,
observăm.
Nu înseamnă că sunt de acord că ai întârziat, ca să-i pașii următori vin, dar cel puțin știm despre ce vorbim. Acum nu vorbim despre judecata de valoare că Florin sau Alexandru sunt niște întârziați, ci vorbim că ora este de 14 minute după ora agreată și cu asta deja avem o înțelegere.
Da, iar asta nu este două ore sau nu este...
Întotdeauna, nu-i mereu.
Este astăzi, da.
Este azi și aici, e în prezent. Aici și acum, asta este. Uh-huh. Da. Asta e primul pas. Trecem după aceea la al doilea binom, da? Al doilea pas și tot așa ne uităm cumva în opoziție ca să-i distinge, să ne fie mai clar. Și ar fi zona de... non-sentimente, care e limbajul de șacal, îi zicem treaba asta, care sunt de fapt niște proiecții de acțiuni, de cum ai făcut tu să mă simți, că dacă tu nu întârziai, eu acum nu mă simțeam luat de prost. Da? Așa și zicem. Mă simt ca și când mă e de prost. Da? Da. Faptul că tu îmi zici asta, tu sau zic eu, hai ca să nu te mai să nu te jignezi, da? Dar faptul că zic, mă, Florin, tu mă iei de prost, deci efectiv așa mă simt, că mă iei de prost, că noi am stabilit că ne vedem la două și tu vii după atâta timp, tu, eu asta simt că mă iei de prost. Da. Dar, tu te întreb, ce reacție de compasiune trezesc în tine când, de fapt, eu ce fac cu lucrul ăsta? Îți zic, te acuz că tu ce ai făcut e ca să mă faci pe mine să mă simt prost.
Da, de fapt e vorba despre emoțiile tale. Acum, un exemplu pe care l-ai dat tu.
Da.
Nu are nicio legătură cu comportamentul meu.
Exact.
Pentru că sunt oameni, doi oameni diferiți, da. Da? Pot într-o situație similară unul să râdă, să glumească și am prieteni care sunt mult mai relaxați, zic, dar am prieteni care sunt mult mai tensionați, poate. Și sigur, chiar și aceiași oameni în diferite momente, zile, luni, ani, pot să reacționeze diferit. Dar un același om poate în două situații să reacționeze diferit. Deci, practic, nu e vorba despre comportamentul meu sau al celui care a întârziat, ci este despre o emoție, o chestie interioară a celui care face observația și se simte ofensat.
Se vede că ai fost la curs. Ai explicat foarte bine, da.
Dacă am înțeles eu bine de la curs, o să-ți spunem după aia și despre curs.
Da.
De fapt, asta nu are nicio legătură. Are legătură și cu evenimentul, dar este un declanșator. Are legătură cu istoricul omului, niște chestii care s-au întâmplat în trecut, pe baza căruia el a învățat să tragă concluzia că dacă unul întârzie, înseamnă că este o ofensă la adresa lui personal. Dar n-ar, 90% nu e legat de evenimentul ăla, ci de niște chestii din trecut.
Așa, practic ce ai zis e luat din modul în care și psihologia cognitiv-comportamentală o explică, și anume că stimulii sau ce se întâmplă în exterior sunt pur și simplu stimuli, da? Care noi în, nu știu, în limbaj așa colocvial, păi dacă tu nu întârziai, eu eram bine. Deci din moment ce tu ai întârziat și eu nu mă simt bine, tu ești cauza, nu există... Tu mă faci să mă simt, exact. La nivel de psihic, nu se întâmplă lucrurile chiar așa. Nu trebuie să mă credeți pe mine, cum zic, sunt oameni care au construit aceste concepte și le-au studiat, ci e sistemul de credințe, de valori, de principii, după care noi ne explicăm ceea ce se întâmplă, ne explicăm viața din jurul nostru. Știi? Și atunci, exact cum ai spus tu, acest sistem de... o sumă la tot istoricul experiențelor noastre de viață de până acum și a culturii în care noi suntem, ne zice că, sau interpretează că atunci când cineva întârzie 14 minute, e o ofensă, e o lipsă de respect. Asta e de fapt, și noi de fapt reacționăm la această interpretare, la ceea ce s-a întâmplat. Pentru că exact cum ai zis tu, în aceeași întâlnire sunt probabil 5 persoane și doar unul este ofensat. Aceeași întârziere s-a întâmplat, dar ceilalți 4 s-ar putea să fie, nu e nicio problemă, oricum și eu mai întârziu, hai că nu e așa grav, noi întotdeauna, noi suntem prieteni. Fiecare are alte filtre prin care interpretează exact același lucru. Da?
Ok, iar într-o formă de comunicare non-violentă de NVC, primul a spus că este observația, da, primul pas.
Da, exact. Element.
Al doilea element?
Am zis de non-sentimente, care sunt astea, dar de fapt elementul de comunicare non-violentă este pur și simplu emoția, sentimentul, starea proprie. Acum, care e diferența? Știi că zic, mă faci să mă simt prost. Tocmai asta e, că eu probabil... Da, e chestia, mă simt ca și... E vorba să te uiți la, într-adevăr, emoția ta. Și dau un exemplu, s-ar putea să fiu în momentul ăla furios, s-ar putea să fiu iritat, s-ar putea să fiu plictisit, s-ar putea să fiu exasperat. Sunt un spectru mai larg de emoții care alea sunt ale mele. Și atunci eu, modul în care formulez și spun, măi, pentru că ai, e ora 14 și 14 față de ora 14 când trebuia să am agreat să fie aici, pot să zic că eu mă simt, am o tensiune în mine acum și mă duc undeva în zona de iritare.
Deci dar deja... tu n-ai zis că celălalt ți-a asumat emoția,
da,
respectivă, emoția, nu ai zis,
da,
că el ți-a creat-o.
Exact.
Din ce am auzit eu la tine, ai zis am această emoție, simt, mm-hmm, acest lucru, ai zis că tu, băi, firai tu să bip, 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 m-ai făcut să mă simt, ai zis eu am această emoție și așa, ți-ai asumat-o, e emoția ta din ce am auzit la tine și îți asumi responsabilitatea pentru ea.
Și mi-asum acest lucru pentru că modul în care... comunicarea nonviolentă și nu numai ea ne invită să ne uităm la emoții, nu sunt ca ceva care, nu știu, trebuie reprimat sau trebuie controlat sau ascuns, da? Că auzim expresii de genul ăsta, nu-ți arăta emoțiile, că ești slab sau așa, ci invitația care se face este să vedem aceste emoții ca și mesageri ai psihicului nostru, al lucrurilor importante pentru noi, al acelui sistem care am zis inițial, sistem de principii, valori, credințe, nevoi esențiale pe care noi le avem și care ele în acest fel se manifestă prin emoții. Ele spun, sunt atunci când am băut un ceai bun și mi-au în brațe soția și simt o stare de, nu, de plăcere, de confort, ce s-a împlinit? O nevoie, de fapt, de siguranță emoțională care o am în contextul respectiv. Da? Dacă însă nu-mi răspunde la telefon, nu știu ce cu ea, mi-e foame, dintr-o dată starea mea de, am una de iritare, de îngrijorare, pentru că aceeași nevoie de siguranță nu este împlinită.
Deci care este diferența între ceea ce ai zis tu și a fi empatici? Pentru că practic eu comunic niște, fac observații, niște sentimente, da, vorbesc despre niște nevoi pe care le am și eventual fac o cerință, da, în final. Unde este diferența între asta și ce înseamnă, cum se completează asta cu empatie? Pentru că eu am senzația și poate am dreptate sau poate greșesc, am senzația că de multe ori noi privim empatia și vorbim mult despre empatie și considerăm că a fi empatic înseamnă a înțelege tot ce a înțelege și a accepta, a scuza orice de la alții.
Uh-huh, uh-huh. Acum ce o să zic ție și implicit ascultătorilor tăi sunt... nu vine din Dex, da? Ci este cumva o invitație de claritate în contextul comunicării non-violente, în care distinția dintre simpatie, empatie, pe care încercăm să o facem, mai sunt câțiva termeni, milă, sacrificiu, compasiune, dar confuzia majoră am văzut că se întâmplă între simpatie și empatie. Dacă simpatia... e zona în care chiar simt prin ce treci tu, da? Adică nu știu, simt și eu durerea care o simți tu sau simt și eu nervii că o întârziat colegul ăsta, da? Și eu sunt la fel de nervos, da, cu tine. Creează o apropiere mare, o conexiune între noi doi, știi? Zici, și tu simți, și eu simt, vezi? Și asta e o chestie care o vedem frecvent la mica bârfă sau la țigară. Da, uite ce-a făcut șeful, dar ai văzut la colega aia. Și dacă auzim că și celălalt e în acord cu noi, noi doi ne apropiem. Toată problema în treaba asta este că doar ne hrănim în continuare percepțiile noastre, ca să nu zic evaluările, judecățile noastre despre alții și ne punem cumva într-o poziție între noi care suntem împreună versus ceilalți. Noi versus nevoile altora. Mă, ce e important pentru tine? Ce-ți dorești cu adevărat? Zim cum am dorit să mă putea colabora? Că degeaba îmi spui, ăsta e prost, nu înțelege nimic, ăsta sau și răspuns, bine că ești tu înfumurat și nu vrei să auzi. Asta nu. Cum duci discuția de la nivelul ăsta la una în care... da, ok, să se înțeleagă bine, că dorești să se înțeleagă bine, dar nu ăla e scopul să mergi la job, să te înțelegi bine. Dar mm-hmm. Eu probabil avem lucruri mai mari, mai frumoase, care ne inspiră și vrem să le creăm împreună și singur nu putem. Da. Și atunci de asta e rentabil să investești în dezvoltarea inteligenței emoționale la oameni pentru eficiență.
Uh-huh, uh-huh. Alex, care sunt modurile, cum putem învăța mai mult despre MVC, despre comunicare non-violentă, hai să zic în română, și odată știu că am menționat cartea lui Rosenberg de mai multe ori, dacă sunt altele eventual, ce alte resurse ai tu, spune un pic și despre site-ul tău, despre cursurile tale, programele tale pe care eventual.
Deci, cartea se găsește în librării, la câtă valoare ne dă, la cei 30 de lei cu care o găsiți, mi se pare mană cerească.
Am un rezumat și eu la mine pe site, am publicat, o să punem un link.
Ok, deci se poate găsi în orice librărie online sau se cumpără cărți. Din păcate, prea multe cărți în limba română nu sunt traduse. În limba engleză este mult mai generos și dacă tot e la îndemână un Google search sau pe YouTube, sunt cursuri de ore întregi făcute chiar de Marshall Rosenberg, căutați Non-Violent Communication și sunt resurse care sunt ușor de accesat și gratuit. Iar pentru ca și cursuri care le oferim, acum spun, deși lucrăm și în zona de corporate, cursurile cele mai publicele și evenimentele care le organizăm sunt pe site-ul comunicarenonviolentă.ro.
Ok.
Și acolo avem o secțiune de evenimente în care dăm în avans ce cursuri se întâmplă. E adevărat că majoritatea în acest moment sunt în zona Clujului, unde suntem localizați, dar mai sunt colegi care și certificați în comunicare non-violentă în București și în Iași, care mai oferă.
Să punem link atunci către site-ul tău. Ca și o experiență personală, aici o să menționez și eu două cuvinte pe scurt. În 2017, din câte mi-amintesc, undeva prin 2017, la începutul lui 2017, deci acum 3 ani, eu am participat la cursul pe care l-ați organizat voi și care a fost, nu mai știu, cred că vreo 6 luni a fost mai mult sau mai puțin, nu mai țin minte.
14 săptămâni, dar s-a întins, da, pe vreo 5 luni.
Și sincer să fiu, sunt multe lucruri pe care pe mine m-au pus pe gânduri. Unele le știam, unele într-adevăr, ok, ideea de a împredui să învăț să judec mai puțin, de, spre exemplu, de a-mi exprima nevoile, de a-mi exprima sentimentele, de a mă detașa puțin, exact ce am menționat eu mai devreme, de a mă detașa puțin de chestiile, cum se spune, ale altora, dar asta nu neînsemnând deloc ceea ce eu credeam că ar fi o chestie negativă, pentru că așa învățasem din copilărie, să fiu, cum se spune, nepăsător, pentru că în cultura noastră, eu cel puțin din copilărie, pe undeva am învățat sau am avut exemple că dacă nu mă sacrific eu pentru alții, înseamnă că este ceva neregulă cu mine, ceea ce nu este, nu e deloc real, lucru pe care l-am învățat în special colaborând cu foarte mulți oameni din afară, pentru că prin proiectele pe care le-am colaborat cu mulți oameni din state, din Occident și am văzut că ok, ei se și implică, se și detașează. Chiar îmi amintesc, de exemplu, cu 20 de ani în urmă, printr-un proiect la care am participat, am început să, și asta în timp de 20 de ani, să fiu în contact periodic cu niște oameni din Danemarca. Și ni se părea foarte surprinzător modul în care ei se comportă. Adică eram prieteni, mergeam și la băute și chiar ne îmbătam împreună, dar ei n-aveau nicio problemă ulterior, știi, când aveau o cerință sau când nu făceau niște lucruri pe care le agrea, să-i se spune și o spuneau evident politicos și vorbind foarte frumos, dar era evident că erau fermi și nu era, adică nu suntem prieteni, suntem prieteni când mergem la băute, dacă când e treabă, treaba e treabă, știi? Și de asemenea te ajutau cu mare drag, dar nu sacrificau chestiile proprii. Asta am învățat-o din experiența cu oamenii dintre alte culturi și o altă sursă foarte bună și care a completat într-un fel este filozofia lui Ayn Rand, care este mai puțin cunoscută la noi. Ea a scris Revolta lui Atlas și are mai multe cărți, uh-huh. care ea vorbește foarte, foarte bine despre ce înseamnă autosacrificiu și ea zice inutilitatea lui, despre importanța de a ne exprima ce avem, de a spune ce dorim noi, să respectăm pe ceilalți, dar să ne spunem și nevoile proprii. Și practic pe mine cursul m-a ajutat că pe undeva a combinat, a integrat lucruri pe care le știam, dar care nu le aveam într-o structură coerentă, să zic, pe care puteam să o folosesc și să o practic. Și am fost și la curs, am luat și cartea, am citit cartea de mai multe ori și obișnuiesc, sincer, să iau cartea, să o recitesc. În esență, o dată pe an să iau cartea și o recitesc, mai ales că cât are 200 de pagini, e relativ ușor de citit. Și cred că mai am de lucru mult la partea asta, probabil. Însă, gândindu-mă acum, în comparație cu 3 ani de zile față de când am fost, diferența, modul în care văd anumite lucruri și modul în care abordez, e de la cer la pământ. Asta nu înseamnă, din păcate, că nu fac judecăți, pentru că o fac în continuare. Dar nu înseamnă că nu mă enervez și că nu menționez uneori, dar numai în minte, cel puțin, niște zeități și sfinți în anumite situații că sunt nervos. O fac, din păcate. O fac mai rar și, sincer să fiu, ce am observat că m-a ajutat și comunicarea non-violentă și alte lucruri pe care le fac, da, de exemplu meditația sau practica letting go, este că sunt implicarea mea emoțională, cea negativă în mod special, este la un nivel mult mai mic și se vede, pentru că nu mă mai epuizează în același fel. Adică ideea de a mă enerva o am în continuare, mi se întâmplă, nu e că nu mi se mai întâmplă, dar nu mai mă simt la fel de epuizat după ce am terminat de menționat în gând zeitățile și sfinții. Zic, ok, asta este, na, om vedea. Tendința cam asta este ce vreau să spun. Iar în comunicarea cu ceilalți văd încet, cum reușesc să corectez tot felul de chestii și cu siguranță mai fac greșeli și voi mai face în continuare, dar văd cum încep să se adune lucrurile și văd diferența. Deci asta este experiența mea. Considerați-o, cei care ascultați podcastul, considerați un testimonial legat de ce înseamnă comunicarea non-violentă. Însă ce cred eu că e important este ca, pe lângă studiu și practicarea la un... E foarte bine dacă te duci la un curs, pentru că, uite, când am fost eu la curs, vorbeam pe rând cine dorea și auzeam și problemele altora și vedeam, bă, stai că, uite, și ăsta are probleme de genul ăsta și ăsta de genul ăsta, deci nu e că ale mele sunt chiar așa de grave dacă stau să mă gândesc și realizam, ok, da, știi, realizam, bă, stai un pic, că, uite, că ăștia au putut să rezolve niște chestii mult mai grele decât ale mele, hai să văd un pic ce aș putea eu să fac ca să depășesc această credință limitativă. Da. Deci aceasta este părerea mea. Acum, ca să încheiem, Alex, o ultimă întrebare mai am, care este obișnuit să o pun de multe ori. Cu ce ai vrea să lași ascultătorii podcastului? Cu o singură idee și exprimată cât se poate de succint.
Păi și m-am pregătit pentru asta și are cu tot altă greutate când o auzi live, așa, e un moment serios acum, știi, de reflectat. Știi că ai menționat și de alte tehnici și asta cumva vreau să nu, chiar vreau să nu se creadă că sunt apostolul unei noi religii, a unei secte sau ce. La fel cum nu practici meditație ca să devii cel mai bun meditator de pe strada ta, știi? Nu ăla-i scopul. Și la comunicare non-violentă, cum ai zis și tu, continuare faci erori, o mai zici, o mai scapi. Scopul nu este să devii perfect și ce mi-a ieșit, știi? Scopul la toate astea e ceva ce cred că rezonează majoritatea lumii. Vrem să comunicăm poate mai eficient sau diferit pentru că ne dorim relații de calitate și comunicarea este unul dintre lucrurile care influențează cel mai mult relațiile cu ceilalți oameni. Și vrem relații de calitate pentru că relațiile ne definesc calitatea vieții. Dacă e să ne uităm cum ne este o zi, cât de împliniți, cât de realizați, cât de cu scop trăim, vedem că are legătură cu calitatea relației pe care o avem cu alții și chiar cu noi înșine. Și tot acest această grădină numită, îmi place să o asemuiesc așa cu o livadă sau cu o grădină, orice relație care avem, munca aia de zi cu zi în care ai grijă și te bucuri e modul în care comunicăm. Și atunci comunicarea non-violentă este un instrument care, eu zic că ajută, e bine de știut, dar sunt și altele. Dar scopul să rămână același, nu să învățăm o altă metodă, ci să reușim să avem relații de calitate cu alți oameni. Și cu asta aș vrea să rămână oricine cu care interacționez în minte. Mersi de
întrebare. Mulțumesc, Alex, pentru discuție, mi-a făcut plăcere și mă bucur că am putut să revăz, să recapitulez, să reconștientizez niște lucruri învățate din comunicarea non-violentă și mi-a făcut plăcere să avem această discuție.
Mulțumesc, Florin, de invitație.
Am înregistrat acest episod cu sprijinul Zencastr. Este platforma de înregistrare a podcasturilor pe care eu însă mă folosesc de ani de zile și prin care am înregistrat sute de podcasturi. Dacă te gândești să începi un podcast, o poți face cu ajutorul Zencastr. Folosește linkul florinosoga.ro/zenca pentru
30% reducere la primele 3 luni
și 14 zile de testare gratuită. Repet, florinosoga.ro/zenca. Zenca. Ok, acesta a fost podcastul de astăzi și acum la final o recomandare. Dintre resursele utile pe care le folosesc și eu, îți recomand platforma termene.ro. Găsești aici informații oficiale despre toate firmele din România, de la date de contact până la numele tuturor asociațiilor și implicarea lor în alte firme, trecând prin cifre de afaceri, profit, datorii și alți indicatori. Este de ajutor și la prospectarea pieței. De exemplu, atunci când cauți noi clienți, pentru care 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro.
Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.